Сега ще говоря за често срещани качества на релации върху Декартов квадрат. Тоест разглеждам релации, които и R, които са подмножества на Декартово произведение на множество по себе си. И тоест на една и съща област. Обектите на релацията са от една еднородни, една и съща област на изследване. И те са често срещани, използвани в математиката релации, с които изпълняват част от някакви изисквания, част от тия свойства ги изпълняват много математически отношения. Първото е рефлексивност. R е рефлексивна. Когато всеки елемент от А е в релация с себе си. Пример за рефлексивна релация може ли да ми даде? Равенството за всякакви обекти, не само числа, ами каквито искате неща, за които разглеждаме отношението равенство, е рефлексивна релация. Друга, която не е толкова ярък пример и очевиден, за числа релация си представете отношение. По-малко или равно е такава релация. Всяко число е по-малко или равно на себе си. За крайните релации, като ги рисуваме с картинки, ако така сме го значили хикс, стрелката как ще сочи? Тя ще бъде стрелка към себе си. Тя ще е такава примчица. Това нещо ще го наричаме примка в графичното изобразяване на релация. При строгото неравенство обаче, това свойство не е изпълнено за никой елемент. Такава релация пък, при която за никой елемент от дефиниционната област на релацията нямаме това свойство, се нарича антирефлексивно. При графичното изобразяване няма да имаме нито една примка в картинката на релацията. Можем ли да кажем, че всяка релация е или рефлексивна, или антирефлексивна? Общото мнение май е, че можем да кажем. Верният отговор е не. Айде да го обсъдим, защо е така. Кой ми каза, че не? Дайте обосновка.
Възможно да имаме примки на някои от елементите.
На други да няма примки. Значи тази е специален частен случай, когато за всяка точка имаме примка. Тази е специален частен случай, когато за всяка точка нямаме примка. Но може да има някои точки с примка, някои точки без примка. Вече тук контрапримера, контраргумента на моето твърдение, че всяка релация е или рефлексивна, или антирефлексивна, състои само от много проста релация с два елемента, x и y, и единствена двойка в релацията, която образува примка около x. Тук обаче около y няма примка, тъй че тази релация нито е рефлексивна, нито е антирефлексивна. Тия неща трябва да се осмислят, зато и задаваме такива малко странни въпроси. Друг вид свойство на релациите е симетричност. Симетричната релация ако вземем два елемента от областта и има стрелка от единия към от първия към втория, има стрелка и от втория към първия. Едновременно стрелките са по двойки. Стрелка от... Значи, тук въпросът е когато съвпадат тези елементи, как да разсъждаваме. Но когато съвпадат, там свойството беше рефлексивност, по-добре е да разглеждаме за различни елементи. Ай ще приемем, че тук са различни. И ако има стрелка в едната посока, искаме да има стрелка и в другата посока. Дайте пример за симетрична релация. Равенството е симетрична релация. Ще видим и примери на нетривиални такива, не толкова прости примери на симетрични релации, ще разгледаме по-нататък. Антисиметрична която не може да има едновременно и двете стрелки между два обекта на релацията. Значи, там как ще го кажем, за всяко фикс Y оста, пак да разглеждаме различни обекти. Ако фикс Y са свързани с стрелка, са в релация, те са R-чета. А е множеството действие на релация, областта на действие на отношението, R е релация. Значи тук за всяка двойка от А, ако X и Y са в релация, следва, че от YX не е. Пак е валиден същия аргумент, че една релация може да бъде симетрична, може да бъде антисиметрична, може да не е нито едно от двете. Защото там контрапримера как ще изглежда, че имаме една двойка, между която има стрелки в едната и в другата посока и друга двойка, примерно при която има стрелка само в едната посока. И тая релация не е нито симетрична, нито антисиметрична. Има по-силно понятие, по-силно свойство, силна антисиметричност. Много е дълъг термина, зато и съкръщавам малко. Това е релация, при която за всяка двойка има точно една стрелка, която свързва двата елемента. В едната посока има двойка, в другата няма, но за всяка двойка има точно една стрелка. Тук можем да имаме релация, в която няма никакви стрелки между двойка. Примерно тук между U и Y няма никаква стрелка. А пък когато между всяка двойка обекти на изследване прямо релацията има точно една стрелка, тя се нарича силно антисиметрична. Като и формален моля?
Питам за четвърта точка, т.е. там ви да приписахме, че за всяка X и Y нямаме обратна релация. Т.е. необходимо е само да съществува една двойка, която да не е симетрична. Т.е. при антисиметричност една двойка ли не стига да не е антисиметрична, да всички трябва да са?
Всички са, за всички двойки не може и двете да са едновременно в релация. Този запис малко е сложен за тълкуване. Значи, за всяка двойка, ако в едната посока има стрелка, в другата няма стрелка.
Тоест, дали? Хикс и Игрек не могат да бъдат в анализ. Както са показани, не са.
Тази релация не е антисиметрична. Трябва тук да изтрием едната от двете стрелки. Примерно, ако изтрием от Х към Y стрелката, вече тази релация е антисиметрична. Само че тук дефиницията как ще изтълкуваме, че Х, Y, ако е от R, тогава YX няма да има. XY не е от R, тъй че за това свойство нищо не казвам. Ако обаче ги разгледаме на обратно YX, нали, YX е от R, тогава XY не е от R. Нали, ако ги разменим имената. Тук свойства на импликацията почват да играят, които ви на упражнение вероятно сте ги тренирали. Импликацията кога е дана. Силно антисиметрична е когато точно една от двете двойки за всяко х, y, точно за едната от двете двойки, х, y или y, x, има отношение. Това може да се запише така. Тогава е само тогава, когато мисля, че това е верен логически запис, но трябва да го съдим по-внимателно. Нали, ако една двойка е свързана с стрелка, обратната двойка не е свързана. Или пък ако една двойка не е свързана, обратната двойка е свързана. В двете посоки разглеждаме импликация, такъв е формалния запис. Значи, тук тази релация не е силно антисиметрична, трябва да имаме между всеки две точки, поне точно една стрелка. Такава релация трябва да имаме. И последното, дайте ми пример за силно антисиметрична релация. Строгото неравенство е такъв пример, или тук като искам да са различни обектите и не строгото неравенство също. Нали, понеже искам да са различни двойките, за които обсъждам това свойство, по-малко или рано пак излиза силно антисиметрично. Сега не знам, в някои учебници може тези изисквания да ги няма, тогава, ако това го няма, тогава само строгото неравенство ще е силно антисиметрично. Транзитивно е последното важно свойство. Няма да пиша тук всякакви x, y и z. То е такова, x, y е от R и y, z, това е за тройки. Тук се обсъжда свойство на тройки обекти. Y, z също е от R. Тогава и x, z е от R. Тоест, ако рисуваме картинки, ако имаме две стрелки от една точка към втора и от втора към трета, тогава имаме стрелка и от първата към трета. Ако имаме тия две стрелки в една посока, така малка пътечка от две стрелки, свързане, тогава имаме стрелка, която пряко свързва тия две точки. Съкращаване на пътищата можем да го наричем. Транзитивната релация можем да съкращаваме пътищата. Имаме пътечка, която е не само такава от две стрелки, ми и от повече. Нали, правило, тук ако имаме трета стрелка към У и релацията е транзитивна, можем ли да твърдим, че имаме пряк път от хикс до пряка стрелка? Можем, защото първо ще съкратим този път хикс, игрек, зет с тая стрелка, после този път от хикс до зет и от зет до, пак ще го съкратим с пряка стрелка. Такова свързване на триъгълничето ще направим и транзитивната релация, можем всяка разходка по стрелките да я съкратим до единствена стрелка. Дайте пример за транзитивна.
Неравенства.
Всички неравенства, всички наредби са транзитивни. Примерите, които разгледахме, забелязахте, че наредбите са антисиметрични и транзитивни релации. Всички неравенства изпълняваха поне това четвърто и шесто свойство. И всъщност наредбите така и ги дефинираме. Наредбите са антисиметрични транзитивни релации. Когато са силно антисиметрични, тогава ги наричаме линейни или пълни наредби, защото всеки два елемента са в релация. Ако не е силно антисиметрична, я наричаме частична наредба, защото може да има несравними елементи, да има двойки, които не са свързани с стрелка изобщо. Но ние тях ще ги разглеждаме по-нататък. Да не ви претрупвам с информация сега. Днешната лекция ще съсредоточа вниманието си върху наредби, които са по-прости, които са рефлексивни, симетрични и транзитивни. Тоест не са не наредби, а релации. Те не са наредби. Значи, да не са антисиметрични, а да видим симетрични релации, които освен че са симетрични, са рефлексивни и транзитивни, те имат важно значение в математиката. Също, но са някакси по-прости за изследване и за обсъждане. Значи, кои свойства казахме, че запазим? Рефлексивност, симетричност, транзитивност, естествено. Като говорихме за различни примери, Тук за първите два случая ви споменахте, че равенството е такава. Равенството, ако помислите, е и транзитивно. Това още Евклид го отбелязва. Ако едно нещо е равно на второ, ако второ е равно на трето, първото е равно на трето. Това е транзитивно. Значи, равенството е тривиалният пример на такава релация. Тези релации ги наричаме релации на еквивалентност. И за сега имаме само този пример на равенството. Ще ви дам и нетривиален пример. Вие в пети клас почвате да учите за рационални числа или дроби. Не, там не казват сложни. Не знам сега, в съвременните учебници може и този сложен термин рационални числа да учите. Но аз като бях дете се казваше, че в пети клас почваме да учим дроби. И дробите са специални числа, които до тогава човек не се е сблъскал с тях и почва да се очудва за свойствата им. Те се обозначават така в училище. P е делено на Q, където P е цяло число, може да има знак, може да е отрицателно или положително. Значи в съвременни обозначения бихме казали по-абстрактно, че P е от Z, от множеството на целите числа. А пък Q е положително число. Е, плюс сега зависи какво разбираме под естествени числа. Дали от естествени числа слагаме нулата или ние слагаме, и ще го дискутираме по-късно. Това са дробите. Като ги учите в училище, казвате, че това е едно число, което представя числото P разделено на числото Q. Ама сега, ако се изразяваме по-абстрактно, бихме казали, че това е наредена двойка. Числителят и знаменателя сме ги оформили, сме ги представили като наредена двойка, но този запис е по-общо приятие за рационалното число. И това множество от наредени двойки, то все едно е релация, можем да го разглеждаме като релация над кое множество. Понеже n е подмножество на z, значи множеството от рационални числа, Q се обозначава, е подмножество на Декарто произведение на z със себе си, или то е релация. Чистото свойство равенство можем да го пишем за еднакви обекти. Примерно една втора е равно на една втора. Обаче, как стоят нещата с такива дроби? Те не са съвсем равни, т.е. са различни наредени двойки, ако така сме дефинирали рационалните числа. Те не са равни, но си приличат, те са подобни, имат еднакви свойства. Нали, тая представят една и съща дроб. Можем да ги съкращаваме дробите и тук го съкратим на две, ще получим тая дроб. Значи, това, тая релация или това множество Q може да разглеждаме такава релация на подобие. Ще казваме, че две дроби са подобни. Когато P по R е равно на S по Q. Харесва ли ви такъв запис? И се оказва, че тая релация на подобие е релация на еквивалентност. Първо, всяка дроб е подобна на себе си. Проверява се, като се използва това свойство, че релацията е симетрична и също, че е транзитивна. И учат се чак пети клас тия неща, тия страшни работи, защото когато описвате там операциите с тия дроби, събиране, изваждане, умножение и деление, вече не работим с... Когато извършваме, примерно, събиране, една втора, една трета, и това много трудно го разбират някои деца, първо превръщаме тия дроби в други, подобни на тях, с които обаче по-лесно можем да направим събирането. То се нарича привеждане под общ знаменател, нещо такова. Значи записваме и първо ги представяме с подобни дроби. Значи това ще го запишем като 3/6 плюс 2/6. И после ще извършим събирането. При работата с дроби свободно боравим с подобието. Е свободно оперираме с това подобие и релациите на еквивалентност имат това свойство, че да имаме релация на еквивалентност, един обект от изследваната област можем да го заменяме с неговите подобни и да извършваме свои операции, като разчитаме на факта, че подобните елементи ще имат еднакви свойства. Тук в случая за рационалните числа е така. И едно от най-важните и интересни качества на релациите на еквивалентност е, че ако вземем един обект и всички подобни нему и ги обединим в множество, тия множества образуват такова покритие на нашето изходно множество от обекти, че то се явява и разбиване. В първия час ви говорих за разбиване. Те са такива разделения на множеството на парчета, които са непразни, не се пресичат и обединението им е цялото множество. Релациите на еквивалентност имат това приятно свойство, че те разбиват територията на цялото множество на непресичащи са области, които наричаме класове на еквивалентност. Значи сега ще докажем, че всяка релация на еквивалентност създава такова разбиване. И в термините на такова разбиване, какво ще се окаже, че можем рационалните числа да си ги представяме като отделни класове на еквивалентност. Значи на една втора, нейните подобни ще са 2/4, 3/6 и така нататък. Едно безкрайно множество ще има подобни дроби. Това ще ни представя все едно рационално число, което можем да си го запишем като една втора, да го представяме в каноничен вид съкратено, но когато правим операции с него, понякога използваме и другите му представяния. Когато правим събиране, използваме други елементи на това класна еквивалентност. Числото, примерно 2/3,
в несъкратим вид изглежда така, но това рационално число има много записи. То има и други записи. В тази релация Q, която съм дефинирал, всички негови записи ще са такива. 3, не 3, 4, 6, 6, 9 и т.н. нататък. И те пак са безкраен брой, но това си е все
другото 2 трети в нейния несъкратим вид представен. И всички тия множества за всяка дроб, те не се пресичат. Те нямат общи елементи, а обединени заедно образуват цялото множество на рационалните числа. И образуват разбиване. И тия неща ги наричаме класове на еквивалентност.
Подобни разбивания на големи множества от математическите обекти на класовете на еквивалентност ще срещаме и по-нататък, ще ги използваме съществено, тъй че това свойство на релациите на еквивалентност е важно да го осъзнаете и да го осмислите добре. И затова ще го докажем, за да видите логически как се извежда това свойство. Такава теорема. Ако F е релация на еквивалентност, и ако A е един елемент от нашето множество изследване, а пък с такива чупени скобки аз ме обозначили следното множество. Множество от всички x от тази такива, че x е в релация с това.
Хикс, кое е тук? Кое е това множество? Всички подобни на А. Ако изразяваме релацията на еквивалентност като подобие, всички, които приличат на А спрямо тази релация на еквивалентност. Прибираме с дробите, това е ако сме взели А да е една втора, като несъкратима дроб, с хикс съм обозначил всички други дроби, които като ги съкратим получаваме една втора. Но ако вземем А да е 3 шести, пак ще получим същото множество. Всички, които са подобни на 3 шести, са и 1 втора, и 2 четвърти, и т.н. Това е класа на еквивалентност, породен от елемента А. Ако направим това обозначение, тия неща вече не са обекти от А, а са подмножества на А. Тия подмножества на А образуват една фамилия от множество, да? И тази фамилия е разбиване. Значи, ако сме приели тия обозначения, тогава множеството F, което се състои от тия неща, литературен език, всяка релация на еквивалентност поражда разбиване на множеството, на което е определено. И тези елементи от разбиването са множества, които съдържат подобни един на друг елемент спрямо релацията. Аз малко ще продължа часа, за да направя това доказателство, пък следващия час ще го почнем по-късно.
Да видим тая фамилия, сега ще вече ще доказваме тая теорема с Обедин, че тя е вярна. Тая фамилия от тия неща, тия специални обекти, които нарекат класовена еквивалентност, дали наистина я разбиваме? Какво искахме за едно разбиване? Първо, F искахме да е пълно множество на 2 на степен
А. Да е подмножество на степеното множество, а да се състои от подмножество на А. Ами, то се състои от такива обекти, а тия обекти са си подмножество на А. Тук е това обозначение, по-означава, че хиксовите, дето ги избираме в тия обекти, те се са от А. Значи това свойство е вярно. Другото нещо, което искахме, ако нещо си е от тая фамилия, ако хикс е от фамилията, да не е празно. Тия неща може ли да са празни множества? Тия неща как изглеждаха? Това са всички обекти, които са подобни на... Може ли да няма подобни обекти на... Тук какъв аргумент ще приложим? Да се убедим, че всяко от тия множества не е празно. Да се спомним за какви релации говорим. R е релация на еквивалентност. Тя има три свойства. Тя е рефлексивна, симетрична и транзитивна. Кое свойство ще ни даде това качество, че не са празни тия обекти? Рефлексивността. Щом сме избрали А, А е подобно на себе си. Релацията е рефлексивна, значи поне А малко е елемент на това множество. Значи в нашата фамилия това хикс, то е, има такъв вид, то е нещо такова, но А е елемент на А малко заради, на А с скобки заради рефлексивността. Самия елемент, който дефинира класа на еквивалентност е от този клас заради свойството рефлексивност. Така, значи убедихме се, че тия две качества са изпълнени, че тая фамилия се състои от подмножества на, те са не празни. Да видим сега, вярно ли е другото качество, че F е покритие. Значи, защо F е покритие? Това откъде ще следва? Пак от рефлексивността, значи, щом то се състои от всички такива класове, а пък всеки елемент на А е от собствения си клас, който дефинира заради рефлексивността, значи всеки елемент на А, нали, ако нещо си е елемент на А, от рефлексивността вече знаем, че хикс е елемент на своя клас на еквивалентност, а пък фамилията F се състои от такива неща. Значи това свойство е изпълнено. Така че това е покритие, най-малкото F е покритие. И остава само едно нещо да докажем, че ако имаме два обекта от F, те не се пресичат. Нали, че няма, значи то е нарязване на множеството. Не, няма. В това разрязване на множеството няма общи елементи. Значи ако... Не, това се състои от такива обекти. Трябва да докажем сега, че няма пресечни точки класовете на еквивалентност. Тук Тук има една тънкост. Че може да се окаже, че имаме два... Това ще го обсъдим после. Айде да го мислим сега това, защо не може да се случи. Аз ще изтрия условието на теоремата, защото вече знаем какво остана да доказваме. Условието е ясно и ще разсъждавам. Взел съм две множество от фамилията, два класа от фамилията и да допуснем, че могат да имат общ елемент. Примерно да допуснем, че C е елемент от един клас на еквивалентност и C е елемент от друг клас на еквивалентност. То C от този клас, значи C е в релация с А. Щом е от този клас, значи C е в релация с Б. Нали такива бяха дефиниции? Ама тая релация е симетрична, значи можем да запишем така. Щом е симетрична, тогава и да ги обърнем. АС също е от релацията. И имаме такава връзка. А е свързано с С, С е свързано с Б.
А с Б.
Значи А с Б ще следва, че се свързва. Щом А и Б са свързани в релация, ще се окаже, че по същата линия на разсъждение Б и А са свързани с релация. И какво ще се окаже, че всеки елемент на този клас се окаже елементи на този клас. Значи, ако вземем произволно х от там, имаме, че ха е от релацията, от тия две свойства и транзитивността ще следва, че хб е от релацията, и от тук следва, че хикс е от Б. С аналогични, но на обратно проведени разсъждения, значи тук какво получихме, че А е подмножество на Б. С аналогични разсъждения ще получим, че Б е подмножество на А. Или А и Б съвпадат. Щом съвпадат, те са един и същ елемент на фамилията. Нали? Те са едно и също нещо и тогава не можем да говорим за различни елементи. Те са един елемент от разбиването. А пък за разбиването ние искахме всеки два елемента да имат празно сечение, ама тук не говорим за два елемента, ами за един. Излезе, че говорим за един елемент, що имат обща точка тия два елемента, що го пуснем. Значи, ако са различни елементи от разбиването, различни елементи на F тия класове, те трябва да имат празно сечение. Ако Тая схема на разсъждение не ви е ясна, тя е много формална. Можем да си ги рисуваме нещата на картинка. Ето вече доста време ви загубих. Но същите неща може на картинка да си ги рисувате. Ако си представим два класа на еквивалентност, които са различни по същество, но имат пресечна точка. Нали, тук е някъде цето, за което ви говорих. Тук е атом. Тук е Б. Почваме да рисуваме стрелки. Примерно от А към С. Б към С. Щом е симетрична релация, да имаме обратни стрелки. Можем да рисуваме обратната стрелка. Щом имаме такъв път, можем да го съкратим. И ето получаваме, че А и Б са свързани. Щом А и Б са свързани, значи А е от класа на Б. Нали? Или произволно хикс, като вземем като произволното хикс, то е свързано с А, правим пак от транзитивността общата стрелка. Значи хикс не може да е извън този кръг, той е вътре в кръга на Б или двата кръга съвпадат. Такива геометрични разсъждения можем да правим. Но на изпита ще ви искам да ми възпроизвеждате, да можете да ми разкажете едно от двете доказателства. Или с картинки, или с символи, писано за това важно свойство на релациите на еквивалентност. Айде да правим сега почивка.